24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით განმეორებით კენჭისყრას საქართველოში.
ის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიცია არ იქნება, მაგრამ იქნება აქტიური პატრულირება, ისე რომ უბნის მიმდებარე ტერიტორიასთან პოლიციის სათანადო ძალები ჩანდეს და თუ საჭირო იქნება და ჩვენ კანონით გვეუბნება, რომ სრულად დაუცილებელი თუ არის პოლიცია უნდა იყოს უბნის ტერიტორიაზე.
თუ რა საჭიროა პოლიციის მობილიზება, ამას თქვენ რამდენიმე დამში შეიტყობთ. მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი ეკონომიკის თაობაზე.
აეროპორტების განვითარება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ ბროლაურში ჩვენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ უკვე გავხსენით ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასევე საკმაოდ ამბიციური გეგმები.
აჭარიდან მოსწვილ რეპორტაჟში საუბარი იქნება იქ ხეების მოჭრაზე, რასაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამართლებენ. არასამთავრობო უფლებად დამცველი ორგანიზაციები კი ამ აქტს სასტიკად აკრიტიკებენ.
აი ეს ხის ჭრა არავით არ გარემოზე, ნუ ჩვენი გადასახედიდან და სპეციალისტების ზემოქმედებას გარემოზე უარყოფის ზემოქმედებას არ მოახდეს იმისათვის, რომ ეს ხდება ზოლებში.
შემოგთავაზოთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. ცალკეა საჭირო იმის მკაფიოდ გაცნობიერება, რომ თუ რუსეთი ჩაებმება ფართომასშტაბიან აგრესიაში, ნატოს არაწევრი, მაგრამ ალიანსის მოკავშირე ესეთ ქვეყნების წინააღმდეგ, როგორიც საქართველო და უკრაინა, მაშინ დასავლეთ იტოვებს უფლებას შეაიარაღოს ისინიო, წერს ნიუსვიკი. ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ოზდოურ ოქტომბერს საქართველოში ორ საარჩევნო ოლქში, ორ საარჩევნო უბანზე, ზუგსა და მარნეულში განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართა. ხელახალი კენჭისყრა პარლამენტის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნებისათვის ჩატარდა. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, კენჭისყრა მუბნებში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, მხოლოდ მცირე პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. წინასწარი მონაცემებით, მარნეულში კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ამორჩეველთა 53%, ზუგდიდში კი 51%. დანარჩენს გვეტყვის ნინო თარხნიშვილი, რომელიც თბილისიდან ადევნებდა თვალს კენჭისყრას.
იმ ოთხის საარჩევნო უბნიდან, სადაც 22 ოქტომბერს განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა, ყველაზე მეტი დარღვევა საარჩევნო კომისიის წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს 52 საარჩევნო უბანზე დააფიქსირეს. თუმცა 8 ოქტომბრისგან განსხვავებით 22 ოქტომბერს იქ ქვები აღარ უსვრიათ. განმეორებითი არჩევნების დარღვევები ძირითადად პროცედურულ ხასიათს ატარებდა, რასაც კენჭისყრის ჩატარების პროცესზე გავლენა არ მოუხდენია. მთლიანობაში ოთხივე უბანზე, რომლებიც სოფელ ყიზილაჯლოში, ჯიხაშკარსა და განმუხურში იყო განთავსებული, განმეორებითი არჩევნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით შეიძლება ითქვას, რომ შვიდ ვითარებაში ჩატარდა. საერთო ჯამში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სულ 9 საჩივარი შევიდა, მათ შორის 7 მარნეულიდან და 2 ზუგდიდიდან. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო უბანში 12 საათიანი კენჭისყრის პროცესი ცესკო სპიკერმა ანა მიქელაძემ შეაჯამა.
არჩევნების დღე მის საარჩევნო უბნებზე ძირითადად ჩაიარა შვიდ გარემოში, ამომრჩევლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი ნება გამოეხატათ და არჩევანი დაეფიქსირებინათ საარჩევნო უბნებზე. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიები იწყებენ ხმის დათვლის პროცედურების განხორციელებას. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა ვთხოვოთ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს საკუთარი საქმიანობების განხორციელებისას შექმნან ისეთი პირობები, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის თითოეულმა წევრმა შეძლოს ხმის დათვლის პროცესის კანონშესაბამისად წარმართვა.
ის რომ 22 ოქტომბერს კენჭისყრის პროცესში მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია, ამ შესახებ მთელი დღის განმავლობაში საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ყურადღებას მაინც ამახვილებდნენ რამდენიმე კონკრეტულ ხარვეზე, რაც მათ უბნებზე დააფიქსირეს. მათ შორის ყიზილაჯლოს 52 უბანზე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტზე ისაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა. მარნეულის 52 უბანზე აღმოჩენილ ხარვეზებზე მიუთითა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემაც.
აღსანიშნავია, რომ უბანზე ფართის სიმცირის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, მედიისა და დამკვირვებლების მაღალი ინტერესის, ასევე ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობის გამო პრობლემები შეექმნა ამომრჩეველთა ნაკადის მოწესრიგების კუთხით. ამავე უბანზე გადასატანი ყუთის სია არასრულყოფილად იყო შევსებული, რაც შესაბამისი მითითების საფუძველზე აღმოიფხრა.
სმარელს შევახსენებთ იმ მიზეზებსაც, რის გამოც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 22 ოქტომბერს ზუგდიდისა და მარნეულის ოთხუბანში განმეორებითი არჩევნები დანიშნა. კერძოდ, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში განმეორებითი კენჭისყრის მიზეზად იქცა 8 ოქტომბერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ უბნის დარბევის ფაქტი. სოფელ განმოხურის უბნის შედეგების გაბათილების მიზეზად დასახელდა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ დაფიქსირებული დარღვევები. ჯიხაშკარში 108 საარჩევნო უბნის დარბევასა და საარჩევნო უბანზე მომხდარ ძალადობაში ეჭმიტანილი პირი დაკავებულია. ეს დარღვევები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბათილად იქნა ცნობილი ის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ედიშერ თოლორაია ხმათა 46.94% მოიპოვა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სანდრა როლოვსმა კი მცირედ ნაკლები 46.22%. რაც შეეხება მარნოულსა და სოფელ ყიზილაჯლოს, იქ განმეორებითი არჩევნები 8 ოქტომბერს არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირების გამო დაინიშნა. მაშინ სიტუაციის განმოხტვა სპეცრაზმის საშუალებით მოხერხდა. ინციდენტიდან რამდენიმე დღეში კი დააკავეს 6 პირი, რომელსაც 14 ოქტომბერს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. სწორედ ამ მიზეზით იქნა ბათილად ცნობილი 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა თამაზ ნავერიანმა ამომრჩეველთა 43.41% მიიღო, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა აკმამედ იმამკულიევმა 47.91%. 22 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ყიზლაჯლოს უბანზე მყოფმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიგა ბოკერიამ ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებაში დაადანაშაულა.
იყო რამოდენიმე ცუდი ფაქტი, ღიად მის მიცემა, კომისიის წევრის მხრიდან მითითება ღიად მის უნდა მიცენ ხმა, მაგრამ თავად პრობლემა არის არა უბნის შიგნით, აქ ისევე როგორც ბევრგან საქართველოში, არამედ ის ატმოსფერო, რომელიც ქვეყანაში უბნებთან და მთელი ამ საარჩევნო პროცესის განმავლობაში იყო შექმნილი.
ხელისუფლების ზეწოლაზე საუბრობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზუგდიდშიც, თუმცა ყველა ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფდნენ მართველი გუნდის წევრები, მათ შორის იყო მანანა კობახიძეც.
ეს არის სხვა დრო, სხვა ვითარება და ხელისუფლება თვითონ არის პირველ რიგში დაინტერესებული არჩევნები იყოს თავისუფალი, მშვიდობიანი, დემოკრატიული.
ჩატარდება თუ არა ზუგდიდისა და მარნეულის ორ ოლქში არჩევნების მეორე ტური, ეს 22 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგებზეა დამოკიდებული. 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგებს დაემატება განმეორებითი არჩევნების შედეგები 4 უბნიდან, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი, იქნება თუ არა საჭირო მეორე ტურის გამართვა გამარჯვებული კანდიდატის გამოსავლენად. აღსანიშნავია ისიც, რომ 8 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მხოლოდ 23 მაჟორიტარულ ოლქში მოხერხდა მაჟორიტარი კანდიდატების არჩევა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ 48 საარჩევნო ოლქში დაინიშნა მეორე ტური, რომელიც 30 ოქტომბერს გაიმართება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინახეთ ბათუმში. იქ დიდი ხმაური მოყვა ხეების მასობრივ გაჩეხვას, რისი მიზეზიც არის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები აპროტესტებენ ხეების მოჭრას. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ არსებობს პროექტები, რომელთა განხორციელებაც მოითხოვს ზოგჯერ ხეების მოჭრას. თქვენ მართლის არა, მაგრამ სიტუაციის გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ლორთქიფანიძემ სცადა.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მაღალმთიან აჭარაში წითელ ნუსხაში შეტანილი იგივე გადაშენების საშიშროების ქვეშ მყოფი 3232 მცენარე უნდა მოიჭრას, მათ შორის კოლხური მუხა 1873 ძირი, ჩვეულებრივი წაბლი 1159 ძირი, გაკლის ხე 190 ძირი, Цирена опиани баланс ара 14 და 9-ვარი 6 წირი. Ცენარების მოჭრის უფლება მიეცა სახელმწიფო კომპანია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას, რომელიც მაღალმთიან აჭარის ტერიტორიაზე მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობას ახორციელებს. ელექტროგადამცემი ხაზი აჭარაში სამ მუნიციპალიტეტს გაივლის. ხელვაჩაურის, ქედისა და შუახევის რაიონებში სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის გარდა დასახლებულ ნაკვეთებსაც მოიცავს. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ხეების მოჭრას ეწინააღმდეგება. მათ შორისაა დავით კონცელიძე.
წითელ წიგში შეტანილია ეგრეთ წოდებული ვერხვის ჯიშის სახეობები, პონტოს მუხა არის, რომელსაც ალბათ გაანადგურებენ, მონიშნულია და სავარაუდოდ გაანადგურებენ. ასევე განადგურების პირას წავა ეგრეთ წოდებული წიწვოვანი მცენარეა, მარდასე ძახია. ამ მცენარეების შემდგომ პონტოს მუხა უმეტესად მეტი და მოხდება მისი განადგურება სავარაუდოდ. მცენარეულს გაჩეხვა ეს შეიძლება გაჩეხოს ისეთ ტერიტორიებში, სადაც დახრილობა არ აღემატება 30 გრადუსზე. აქ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს გაჩეხილია და გაკეთებულია ფერდობზე ეგრეთ წოდებული ანძის ადგილი, რომელიც დაახლოებით 90-100 გრადუსზეა. მას მიმდებარე საფლავები, ჩემ საფლავებსაც პრობლემას უქმნის მეცხერსაშვისი წარმონაქმნის შემთხვევაში, ასევე ქვემოთ არსებულ მოსახლეს.
ბაღამთიანი აჭარის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ბოლო თვეების განმავლობაში საპროტესტო აქციებს მართავს. ქედაში მცხოვრები ვახტანგ გოგიაშვილი იხსენებს, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივებმა გზა გადაკეტეს და მძიმე ტექნიკა არ გაატარეს.
არის ეროზირებული ნაკვეთები, გაივლის ეზვებში, სასაფლავებზე, ბაღიდან ახლოს ბაღი აგერჩენთან დანდალოს ცენტრი. ესე იგი, ესკდება რაღაცა საშიროებას წარმოადგენს და არ შეიძლება გაყვანო. ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვარ. ამისი ნამოვიდა ტრაქტორი აქა, არ გაუშვა ხალხსახლეობამ და წავიდა.
მაღალმთიან აჭარაში, იქ სადაც ელექტროგადამცემი ხაზები უნდა გავიდეს, პროექტის მიხედვით ტერიტორია მონიშნა და მცენარეების რაოდენობა აღნუსხა აჭარის სატყეო სააგენტომ, მათ შორის წითელ ნუსხაში შესული ხეებიც. აჭარის ტყის მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ავთანდილ მახარაძე მიიჩნევს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისთვის მცენარეების მოჭრა გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას არ მოახდენს.
აი ეს ხის ჭრა არავით არ გარემოზე, ნუ ჩვენი გადასახედიდან და სპეციალისტების ზემოქმედებას გარემოზე უარყოფის ზემოქმედებას არ მოახდენს იმისათვის, რომ ეს ხდება ზოლებში. ზოლში მოჭრა ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაც ავარიულ შემთხვევაში ავტომანქანის გადაადგილება რომ მოხდეს, გარკვეულ რაღაცა მონაკვეთზე, არ ხდება მთლიანად გექტარზე და მთლიანად ტერიტორიაზე ხეთქის მოჭრა. ხაზის გასწრივ, ახლა დერეფანი იქნება ეკანე 4 მეტრიანი, 5 მეტრიანი, 6 მეტრიანი დერეფანი ავტომანქანამ ავარიულ შემთხვევაში, მითუმეტეს ზამთრის პერიოდში და მავთულის დაზიანების შემთხვევაში, რომ ავტომანქანა მიმოძრაოს, რომ მავთულის აღდგენა მოხდეს. სახელმწიფო მნიშვნელობიდან გამომდინარე უწყვეტი ენერგიის მოწოდებიდან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება და მნიშვნელოვანი პროექტი არის.
სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტები, როცა ხორციელდება, კანონმდებლობა უშვებს გამონაკლის აცხადებენ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. გადაწყვეტილებას წითელი ნუსხიდან ხეების ამოღების შესახებ საქართველოს მთავრობა იღებს. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნონა ხელაიას განმარტებით, საქართველოს კანონმდებლობით კომპანია ვალდებულია საკომპენსაციო თანხა გადაიხადოს.
აღინიშნოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები, რაც მიჩნეულია ამ განკარგულებაში, გადაიხდება ღირებულება, გადაიხდება 4-მაგი ოდენობით. ანუ სახეობები არის მიჩნეული ცხრილში და უწერია მათ შესაბამისი ოდენობა და წითელ ნუსხის შემთხვევაში ეს თანხა 4-მაგდება. რიგ შემთხვევაში ასევე არის მიწის გადასახადის დადგენილი აი ამ თავრობის დადგენილები.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ საკომპენსაციო თანხა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად სახეობების მიხედვით გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაადგინა, რომლის მიხედვით კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტში დაახლოებით 430 000 ლარი გადაიხადა.
ეს ყო ეკა ლორდ კიფანიძე ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ სეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. სხვათვის შედეგების მიხედვით საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა. ასეთ პროცენტულ მაჩვენებლებს სწორი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევენ მთავრობის წარმომადგენლები და საავიაციო სფეროს პრიორიტეტულობაზე საუბრობენ. უფრო მეტ, საქართველოს ავიაციაში არსებული ტენდენციების შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო თვეების მანძილზე საქართველოს საავიაციო სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ ზოლს და დაიწყო მეორე ტერმინალის მშენებლობა. ამბროლაურში გაიხსნა ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზეარის ბაზა ამოქმედდა. ამ და სხვა ცვლილებებს თან სდევს მგზავრთნაკადის ზრდა, რასაც 21 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სპეციალური პრეზენტაცია მიუძღვნა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ. ამ სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელმა ქეთევან ალექსიძემ 2016 წლის 9 თვის შედეგები მიმოიხილა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც დაახლოებით 55%-იანი ზრდაფასი ფიქსირდება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. დაახლოებით 15 ავიაკომპანია ოპერირებს დღეს ბათუმში, 250,000 მგზავრს მოემსახურა ეს აეროპორტი, რაც ნამდვილად ძალიან რეკორდულია და ძალიან დიდი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ შანშა მქონდა კლება ვიზა უკრაინის გაუქმებიდან გამომდინარე. წელს ჩვენ ჰქონდა დაახლოებით 25%-იანი ზრდა, რაც მეტი არა მხოლოდ წინა წელთან, არამედ 2014 წელთან შედარებითაც. 23 სექტემბრიდან იცით, რომ გაიხსნა ვიზაელის ბაზა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, დაემატა 7 ახალი მიმართულება. ჯამში 23 სექტემბრიდან მოემსახურეთ დაახლოებით 13,000-ზე მეტ მგზავრს. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები ეს არის ბერლინი და დორტმუნდი, სადაც დაახლოებით 7% არის მგზავრნაკადის ANCP-დან, უკვე შემდგომ მოდის მილანი და შემდგომ უკვე გრძელდება დანარჩენი მიმართულებები. თბილისშიც გვაქვს საკმაოდ დიდი ზრდა. 5 ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა ბაზარზე, 3 ახალი ავიაკომპანია შემოდის კიდევ, უკვე ეს რამდენიმე დღეში.
ქეთევან ალექსიძის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ავიაცია და აეროპორტების განვითარება ქვეყნის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ პოლიტიკის თვალსაჩინო შედეგად სახელდება ახლახანს ამბროლაურში საზეიმო ვითარებაში გახსნილი აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი. აღსანიშნავია, რომ თავად აეროპორტის მშენებლობა ჯერ არ დამთავრებულა. ეს პროექტი სახელმწიფოს დაახლოებით 10 მილიონი ლარი დაუჭდება. ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, აეროპორტების მშენებლობა მთავრობის სივრცითი მოწყობის გეგმის შემადგენელი ნაწილია.
აეროპორტების განვითარება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამბროლაურში ჩვენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ უკვე გავხსენით ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასევე საკმაოდ ამბიციური გეგმები სხვა რეგიონალური აეროპორტების ასევე მშენებლობის და გახსნის. ამაც ხელი უნდა შეუწყოს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას, როგორც შიდა ტურიზმის, ასევე საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულებით.
დიმიტრი გუნსიშვილის მიერ ნახსენები აეროპორტების მშენებლობა ქართული ოცნების მთავრობის ახალი პრიორიტეტია. ჯერ კიდევ 2012 წლამდე საქართველოში 2 ახალი საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა და კიდევ რამდენიმე მშენებლობა იგეგმებოდა, მაგრამ ხელისუფლების სათავეში მოსულმა ახალმა პოლიტიკურმა ძალამ ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული სფერო რამდენიმე წლით დაივიწყა. უფრო მეტიც, ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების გაუმართლებელ ხარჯებად გამოაცხადა. მაგრამ რომ საწინააღმდეგო აჩვენა, ახლა ქართული ოცნების მთავრობა საავიაციო სფეროს ზრდის მაჩვენებლებით ამაყობს და მიღწეულს ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი დაუღალავი შრომის შედეგს უწოდებს.
თუ შევადარებთ ჩვენ უკვე 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ამასთან ჩვენ 103%-იანი ზრდა გვაქვს, ანუ პრაქტიკულად გაორმაგება გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის დაუღალავი შრომის შედეგი, იმ სწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია და ასევე მთლიანად როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი შრომის შედეგი.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ამ განცხადების მიუხედავად, ავიაციის სფეროში მოღვაწე კერძო სექტორის წარმომადგენლები იმ პრობლემებზე მიუთითებენ, რომლებიც ხელს უშლის ბიზნესის განვითარებას. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ერთეული კომპანიების სუბსიდირების პრაქტიკა. ამ და სხვა ხელშემშლელ ფაქტორებზე საუბრობს მცირე ავიაციის ბიზნესით დაკავებული კომპანიის ჰელისკი ჯორჯიას ხელმძღვანელი ვატო ასათაშვილი.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი კომპანიები მაგალითად პრივილეგიებით სარგებლობენ, ძალიან ბევრი კომპანია მაგალითად ბაზარზე ვერ შემოდის, ან ვერ ახორციელებს ამ ფენებს და გვახსოვს შესაუბარი მაგალითად ბათუმის, თბილისის, ბათუმის რეისებს. აქედან გამომდინარე, სუბსიდია როგორც ასეთი თავიდანვე მანკიერი პრაქტიკაა და ძალიან რთული ამ სუბსიდირების პროცესში ასეთი ჯანსაღი და გამჭვირვალე მონიტორინგის ჩატარება და სულ არსებობს რაც ფენისი, რომ რაღაცა ფარული გარიგებები იყოს ამის მიღმა. ერთი და მე ვფიქრობ მეორე სკვი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კიდე სახელმწიფო სფერიდან ჩამოყალიბებული კონკრეტული ხედვა და სტრატეგია. ანუ ჩვენ ხედავთ აეროპორტები შენდება, ინფრასტრუქტურა შენდება და ანონსდება ინფრასტრუქტურის შენებობა, მაგრამ ვინ იწყებს ამ სახელმწიფოს აქვს თავრობას აქვს დღეს რამე გეგმა, თუ უბრალოდ ეს წინა საარჩევნო დაპირება იყო და მხოლოდ საარჩევნო გაკეთდა ინფრასტრუქტურა, დარჩება ეს ინფრასტრუქტურა ცარიელი და არც არავინ იწყებს ეს. ამიტომ ჩვენთვის კერძო სექტორს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მართლა სად მიდის სახელმწიფო, რას აპირებს თავრობა ამ მიმართულებით.
ცივი ავიაციის სფეროს წარმომადგენლის ვატო ასათაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა კახამ ჭერდლიძემ. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ თქვენ სიხშირეზე FM 107.4. ახლა საერთაშორისო თემით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს. სასამართლოებს რუსეთში არც თუ იშვიათად რბილი განაჩენი გამოაქვს ხოლმე, როცა საქმე ბობულა პირების შვილების თუნდაც ბოროტ ავტოხულიგნობას ეხებოდეს. რადიო თავისუფლებამ რუსეთის მოხალაქეებს კითხა, ფიქრობთ, რომ რუსეთის სასამართლო სისტემა მდიდარი მშობლების შვილების მიმართ უფრო ლოიალურიაო? გამოკითხულთა უმეტესობა ამბობს, რომ ეს ასია. გიამბობთ რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, გახმაურებულ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რომელთა მონაწილეები გავლენიანი პირების მოხელეების ან ბიზნესმენთა შვილები იყო. ქროპირ რუხაძე მოგიყვებათ ამის თაობაზე.
ეს თავისებური ტრანსლაციაა მანქანიდან, რუსი მსხდომნი დემონსტრაციულად აღვდნენ საგზაო მოძრაობის წესებს, არემორჩილებოდნენ მოსკოვის პოლიციის მოთხოვნას გაეჩერებინათ მანქანა და ქმნიდნენ სახიფათო ავარიულ სიტუაციას გზაზე. ამ ჩანაწერშიც ჩანს, რომ ისინი უცენზუროდ მოიხსენიებდნენ პოლიციის თანამშრომლებს. ჩადენილისთვის მათ 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა, მაგრამ სასამართლომ შეცდომად მიიჩნია მუხლი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის მუქარა და მათ ძალიან რბილი სასჯელი აღმარა. პოლიციელების შეურაცხყოფისთვის იძულებითი შრომა 300 საათის განმავლობაში. მანქანაში ისხდნენ კომპანია ლუკოილის ვიცე-პრეზიდენტის შვილი რუსლან შამსუროვი და მისი ორი მეგობარი აბდოვახობ მაჯიდოვი და ვიქტორ უსკოვი. მანქანა კონფისცირებული იქნა სახელმწიფოს მიერ. ამ შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა, მაგრამ განაჩენი ბევრს მაინც ძალიან რბილად მიაჩნია. მსგავსი დასკვნები ხშირად გამოაქვთ მოსკოვის და რუსეთის სხვა ქალაქების სასამართლოებს, როცა განიხილავენ ხოლმე ბობოლა პირების შვილების, არც თუ იშვიათად ბოროტ დანაშაულს. გიამბობთ რამდენიმე შემთხვევაზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის სერგეი ივანოვის ვაჟი ალექსანდრ ივანოვი ფოლკსვაგენ ბორას მართავდა. მისი მონაწილეობით ავარია მოსკოვში მოხდა, ლობაჩევსკის ქუჩაზე. მოწესრიგებულ გადასასვლელზე 28 წლის ივანოვმა ავტომანქანა დააჯახა 68 წლის პენსიონერ სვეტლანა ბერიძეს და მოკლა. ივანოვს 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. 2005 წელს სასამართლომ გამოაცხადა, რომ საქმე დაეხურა. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ბრალდებულს არ ჰქონდა ტექნიკური შესაძლებლობა თავიდან აერიდებინა ფეხით მოსიარულის სიკვდილი. იყო ფხიზელი და არ გადაუჭერბებია სიჩქარისთვის. არადა მოწმეების თქმით, მანქანა მოძრაობდა საათში 100 კილომეტრის სიჩქარით. სერგეი ივანოვმა განაცხადა, რომ შვილს არ დახმარებია და გამოძიებაზე გავლენა არ მოუხდენია. ერთი საგულისხმო ფაქტიც. იმავე წელს დაღუპული სვეტლანა ბერიძის ნათესავების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. ალექსანდრ ივანოვი ვნეშ ეკონომ ბანკის დირექტორის მოადგილე იყო. 2014 წელს ის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დაიღუპა. მამამისი, სერგეი ივანოვი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარეობიდან გადააყენეს და ეკოლოგიის და ტრანსპორტის საკითხებში პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა. კიდევ ერთი შემთხვევა შეეხება ანა შავენკოვას, ირკუტსკის ოლქის საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ქალიშვილს. 2009 წლის 2 დეკემბერს ირკუტსკში ლენინის ქუჩაზე ტოიოტა კოროლა, რომელიც 60 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა, დაეტაკა ორ ქალს, ელენა და იულია პიატკოვებს, რომლებიც ტროტუარზე მიდიოდნენ. ელენა ტრავმებმა იმსხვერპლა, იულია სერიოზული დაზიანებებით ინვალიდად დარჩა. მანქანას მართავდა 28 წლის ანა შავენკოვა, ირკუტსკის ოლქის სარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ქალიშვილი. საქმემ საზოგადოებრივი რეზონანსი შეიძინა მას მერე, რაც ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი. შავენკოვა ავარიის შემდეგ გადმოდის მანქანიდან და ათვალიერებს თავის ავტომანქანას და ზედ არ უყურებს დაშავებულებს, არ ეხმარება მათ. დამნაშავეს 2.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და 5 წლით მანქანის მართვა აუკრძალეს. მაგრამ სასჯელის აღსრულება გადაიდო 14 წლით, სანამ მისი ვაჟი, რომელიც ავარიამდე გაუჩნდა შავენკოვას, 14 წლისა შესრულდებოდეს. საომულო ომში რუსეთის გამარჯვების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით 2015 წელს შავენკოვას ბრალდება მოუხსნეს. მან ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში აღიარა: სამსახურს ვერ ვპოულობ, არავის ჩემთან საქმის დაჭერა არ სურსო. დედამისი ლარისა შავენკოვა საარჩევნო კომისიაშია დღემდე. კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც რამილ მინინხანოვს უკავშირდება. ის თათრეთის საგზაო პოლიციის ყოფილი უფროსის რიპტაკ მინინხანოვის ვაჟია და თათრეთის პრეზიდენტის რუსტამ მინინხანოვის ძმისშვილი. 34 წლის მინინხანოვის მონაწილეობით ავარია თათრეთში, ალმეტიევსკში მოხდა. პოლიციის თანახმად, ის რეინჯ როვერით მოძრაობდა, როცა შეეცადა გვერდი აექცია გზაზე მოულოდნელად გამოჩენილი ფეხით მოსიარულისათვის. შევარდა ავტობუსის გაჩერებაზე და მოკლა იქ მდგომი 16 წლის ალექსანდრ ტროფიმოვი. საგზაო პოლიციის უფროსი, როცა საკუთარი ვაჟის ამბავზე ლაპარაკობდა, პირობასდებდა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში გაერკვევაო. მან ბოდიში მოუხადა ტროფიმოვის ოჯახს, სამძიმარი გამოუცხადა მოკლული ყმაწვილის ახლობლებს. მაგრამ საქმე ამ ავარიის გამო არ აღძრულა. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ძღოლს დატაკების თავიდან აცილების ტექნიკური შესაძლებლობა არ ჰქონდა. მოწმეები კი აცხადებდნენ, რომ როცა მინინხანოვა ავარია მოახდინა, გზაზე ხელის შემშლელი პირის გამოჩენა არ დაუფიქსირებიათ. რადიო თავისუფლებამ რუსეთის მოქალაქეებს კითხა: ფიქრობთ, რომ რუსეთის სასამართლო სისტემა მდიდარი მშობლების შვილების მიმართ უფრო ლოიალურია? აი მათი პასუხები.
Да, я думаю, мне гоня რომ ლოიალურია, ძალიან ლოიალური.
Ну сейчас же это скорება ახლა, თუ ფული გაქვს, ყველაფერს გამოიცხი.
Деньги можно купиться всего.
Без комментариев.
Комментар.
Я думаю, что мне гоня რომ კი, ლოიალურია.
Сасамართლო სისტემა კი ცხადია.
Ну трудно сказать.
Знели саткмелия. ჩვენი სასამართლო სისტემა ობიექტურია. შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში, მაგრამ განსაკუთრებით არა.
Мне кажется, что особо не влияет.
Судят, ну, всем одинаково.
Марта Саджулеба, имитом кое, რომ ყველაზე ერთნაირად უნდა ვრცელდებოდეს.
Одинаково, вообще.
Так минимум повлияло то, что
хорошо. Им хлива ахтенс, гавленас, რომ კარგი მშობლები, კარგი адвокати, საყვანის საშუალებას იცხები.
Как следствие, хорошо адвокаты.
Ну, я считаю, что у кого больше власти.
Чем язрит, висац мети залауфлеба აქვს. Мети შესაძლებლობა აქვს. Сулес არის.
Возможно, даже не только
Совсем შესაძლებელია, არამხოლოდ გავლენიანი მშობლები, არამედ ფინანსებიც.
Если бы они не были
Кунопивия, ისინი მაგალჩინოსნები შვილები რომ არ ყოფილიყვნენ, ხუთწლიანი ვადა არაც დებოდათ. ასეთი თანაშაულისთვის.
Наверное. За такое.
Да, 100%. Пиради გამოცდილებითაც.
გადაცნობთ კიდევ ორ შემთხვევას, ასე რუსეთში მომხდარს. ერთი შეეხება ირინა კისელიოვას, ირკუტსკის ოლქის საქალაქო სათათბიროს დეპუტატის ქალიშვილს. 2015 წლის 27 ივლისს ღამით ირკუტსკის ერთ-ერთ გზაჯვარედინზე მერსედესის მარკის ავტომანქანა შეეჯახა ტოიოტა ჰაილენდერს, რომელიც შუქნიშანზე იდგა. იმდენად ძლიერი იყო შეტაკება, რომ ტოიოტა გზის შემხვედრ ნაწილზე გადავარდა და ორ სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ტოიოტაში მსხდომნი ადგილზე დაიხოცნენ. ისინი აღმოჩნდნენ სისხლის სამართლის სამძებრო უფროსი, მილიციის პოლკოვნიკი ალბერტ სოკოლოვი და ბიზნესმენი დენის მატვეევი. ირინა კისელიოვა საავადმყოფოში მოათავსეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის ნასვამი იყო. მას 9-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. თავიდან 2016 წლის იანვარში 3.5 წლით შედარებით რბილი რეჟიმის კოლონიაში პატიმრობა მიუსაჯეს. შემდეგ მარტში სასჯელის ვადა 4 წლამდე გაუზარდა სააპელაციო სასამართლომ. სექტემბერში კი ცნობილი გახდა, რომ სასჯელის მოხდის დრო გადაუვადეს, სანამ მისი ქალიშვილი 14 წლისა შესრულდებოდეს. განთავისუფლების შემდეგ ის სხვა რეგიონში გადასახლდა. მას მედიისთვის გახდა ცნობილი, რომ სასჯელის ვადის ნაწილი მან კოლონიის ნაცვლად საავადმყოფოში გაატარა, თუმცა რა მიზეზით ცნობილი არაა. ირინა კისელევას დედა ირკუტსკის ოლქის საქალაქო სასათბიროს დეპუტატმა, ამავე დროს ირკუტსკის საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა ავარიის შემდეგ განცხადება დაწერა და დეპუტატის უფლება მოსილებაზე უარი თქვა. დედა ვარ, შვილს მინდა დავეხმარო და არ მინდა ჩემმა სტატუსმა გამოძიებას ხელი შეუშალოსო. ორ თვეში მან კიდევ ერთი განცხადება დაწერა და მოითხოვა დეპუტატის მანდატის დაბრუნება. ახლა ირკუტსკის საქალაქო სათათბიროს საიტზე წაიკითხავთ, რომ ის პარტია ედინაე რუსიას დეპუტატია. დაბოლოს კიდევ ერთი შემთხვევა. ტომას ლევიევი 18 წლისა ისრაელის მოხალაქია. მისი მონაწილეობით ავარია მოხდა მოსკოვში ყირიმის ხიდზე 2015 წლის 16 ოქტომბერს. ლევიევმა ვერ დაიმორჩილა ფერარის საჭე, როცა მანქანა საათში 200 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა და შეეჯახა უცხოური მარკის ორ ავტომობილს. ავარიის შედეგად ორი პირი დაშავდა. ფერარი, რომლის ღირებულება $200,000 იყო, ადგილზე დაიწვა. ლევიევი მანქანას, როგორც დადგინდა, უფლების გარეშე მართავდა. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, მის ფერარის უკან მეხვებოდა სხვა მანქანა, რომელსაც ისხდნენ მისი მცველი და მამა, ავტოსალონის მფლობელი. ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ არიან ლევიევის მშობლები, არ ვრცელდება. თვითონ მას პრესა ბრილიანტის ბიჭუნას უწოდებს. ჟურნალისტები და ბლოგერები ვარაუდობენ, რომ ახალგაზრდა კაცი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ისრაელელ მილიარდერ ლევ ლევიევთან, რომელიც ალმასის ბიზნესშია ჩართული. არის ვერსია, რომ ტომას ლევიევი კავშირშია რუსეთის სოციალური ქსელის ვკონტაქტეს დამაარსებლებთან, ლევ ლევიევთან და მიხაილ მირილაშვილთან. ავარიის შემდეგ ტომას ლევიევის მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რომლის ბედი გაურკვეველია. 2016 წლის მაისში გავრცელდა ცნობა, რომ გამოძიება მალე დასრულდებოდა. ლევიევმა კომპენსაცია გადაუხადა დაზარალებულებს და ის დაკითხეს, რის შემდეგაც მოიხსნა მასზე გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნა. საგზაო შემთხვევის გამო, რომელსაც ორი ადამიანის დაშავება მოჰყვა, ტომას ლევიევს შეიძლება ორ წლამდე პატიმრობა დაემუქროს.
თქვენ მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ჩემოცინათელა და ისმინდა შენ გისხვი дыха, чем оци.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიაში მიმდინარე კვირის განმავლობაში აქტიური მშენებლობის საგანი იყო ახალი ცივი ომი, რუსეთიდან მომავალი საფრთხის განეიტრალება და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები, რასაც ანალიტიკოსებმა ამერიკული დემოკრატიის სტრეს-ტესტი უწოდეს. ამერიკულმა ყოველკვირეულმა ჟურნალმა Newsweek-მა ვრცელი ანალიტიკური სარედაქციო მასალა მიუძღვნა რუსეთს, რომლის პრეზიდენტი ყოველკვირას ნახულობს გზებს, თუ როგორ დააშინოს მსოფლიო. მიმდინარე კვირაში მოსკოვმა ჩრდილოეთ ზღვაში და ლა-მანშის მახლობლად გადაისროლა ავიამზიდი გემების ფლოტილია და განაცხადა, რომ ჩამოაგდებს ნებისმიერ ამერიკულ თვითმფრინავს, რომელიც სირიის არმიის პოზიციებზე შეტევას გაბედავს. ამ ფონზე რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიების ახალი ამბების სავსეა რუსეთის ბალისტიკური რაკეტებისა და ატომური ბომბების თაობაზე საუბრით. დასავლეთის თავხედურ ქმედებას შესაძლოა ბირთული იარაღის ჩართვა მოჰყვეს, ვიმუქრება ბატონ პუტინის მთავარი პროპაგანდისტი ჟურნალისტი დიმიტრი კისილიოვი, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში რუსეთის პრეზიდენტის ცნობილი სიტყვები მოიყვანა: თუ ბრძოლა გარდაუვალია, მაშინ პირველი დარტყმა შენ უნდა მიაყენო. Newsweek-ში გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილის თანახმად, რუსეთს სინამდვილეში შეერთებულ შტატებთან ომის თავი არ აქვს და მთელი ეს ბაქი-ბუქი ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ ძიმე ეკონომიკური ვითარებით გამოწვეული ქვეყნის შიდა პრობლემები საერთაშორისო ასპარეზზე აგრესიული ქმედებებით გადაიფაროს. წერს Newsweek-ი და იქ ერთვა რეკომენდაციასაც სთავაზობს შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს, რომელმაც უნდა იმოქმედოს გადაჭრით, თუ რუსეთი ჰიბრიდული ომის ტაქტიკას გამოიყენებს ნატოს წევრი რომელიმე ქვეყნის, მაგალითად ლატვიისა და ესტონეთის წინააღმდეგ, რაც განხილული უნდა იქნეს როგორც მთელ ალიანსზე თავდასხმა. ცალკეა საჭირო იმის მკაფიოდ გაცნობიერება, რომ თუ რუსეთი ჩაებმება ფართომასშტაბიან აგრესიაში ნატოს არაწევრი, მაგრამ ალიანსის მოკავშირე ესეთ ქვეყნების წინააღმდეგ, როგორიც საქართველო და უკრაინა, მაშინ დასავლეთ იტოვებს უფლებას შეაიარაღოს ისინიო, წერს Newsweek-ი. ახლა კი თვალი გადავალოთ ევროპული პრესას, რომელშიც დიდი ადგილი უკავია შეერთებული შტატების მთავარ პოლიტიკურ მოვლენას, საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც რამდენიმე კვირაში 8 ნოემბერს გაიმართება. არჩევნებს ამერიკის დემოკრატიის სტრეს-ტესტს უწოდებს ესპანური El País-ი, მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გამოცემა. ასეთი სტრეს-ტესტი, ანუ გარკვეული ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური დატვირთვით ორგანიზმის გამოცდა, გამოცემის თანახმად უკვე მაშინ მიიღო შეერთებულმა შტატებმა, როდესაც დონალდ ტრამპმა საპრეზიდენტო რბოლაში ჩაბმის გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყანა ღრმად გახლეჩილია და სულის სიღრმემდე შეძრული. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები იძულებული არიან თვალი ადევნონ ხშირად აბსურდულ ლაყუბას მათი ოფიციალური კანდიდატისა, რაზეც დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატს რამდენჯერმე უხდება პასუხის გაცემა. მიუხედავად ამისა, ტრამპი ფეხქვეშ თელავს ყველა შესაძლო წითელ ხაზს იმ იმედით, რომ მას ვერაფერს დააკლებს ის ცეცხლი, რომელსაც თავად აჩაღებს. მაგრამ ხუთშაბათ დილით მან ძალიან ღრმად შეტოპა. ყველა უხეირო ხელმოცარულის მსგავსად წაგების შემთხვევაში ტრამპი კარს მიწაზე ყრის და შეურაცხყოფს ამერიკის დემოკრატიულ პროცესსაც, მის გამოხდომებს მოთმინებით იტანსო, წერს El País-ი. ევროპული გამოცემების სხვადასხვა ცენტრში იყო ასევე გასულ კვირას ერაყის არმიისა და ქურთების სამხედრო დაჯგუფება პეშმერგას მიერ წამოწყებული ფართომასშტაბიანი შეტევა, ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან გასათავისუფლებლად. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ეს ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას გარდა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ოპერაციის პირველსავე დღეებში ქურთების სამდლობამ განაცხადა, რომ მათ ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით წინ წაიძიეს და კონტროლი დაამყარეს რამდენიმე სოფელზე. ამ მოვლენას ეხმაურება დიდ ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გაზეთი გარდიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება მოსულში ვერ გადაჭრის იმ პრობლემას ახლო აღმოსავლეთში, რამაც თავის დროზე ჯიჰადისტების აღზევება გამოიწვია. ალეპოს გარშემო თავმოყრილია გავლენიანი და კბილებამდე შეარაღებული რამდენიმე სამხედრო ჯგუფი, რომლებსაც სხვადასხვა ამბიცია და ურთიერთგამომრიცხავი მიზნები ამოძრავებთ. საკუთარი გავლენისა და კონტროლის გავრცელებას პროვინციაზე თითოეული დაჯგუფება მიიჩნევს როგორც ბერკეტს იმ მნიშვნელოვანი დაპირისპირების გადაჭრისათვის, რაც მათ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ერთმანეთში აქვთ ერაყის ამ ტერიტორიაზე არსებული ენერგორესურსებისა და ძალაუფლების გადანაწილების გარშემო, წერს გარდიანი. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა.
ფილი თავდეთი ატრე ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორს.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა გთავაზობთ საუბარს სპორტზე. ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე გამვლი კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს მიმოიხილავენ.
მე ვნახე ლიონი იუვენტუსი, იტალიის ფეხბურთი, საკლუბო ფეხბურთი მაქვს ხელობაში, ყველაზე ძლიერად ითვლებოდა იყო ეს პერიოდი ევროპაში და მერე დათმო პოზიციები უკვე 90 წლების ნახევრიდან და ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ იუვენტუსი ამ ბოლო პერიოდში უცილობელი ლიდერია თავისი ქვეყნის ფეხბურთის, მაინც უჭირს მას წარმატებების მიღწევა ევროპის ტურნირებზე და ლიონთან მატჩი ეხლა მაინდამაინც იმედის მომცემად არ მომეჩვენა. მე მიუხედავად გამარჯვებისა, რასაკვირველია, წარმოუდგენლად ძლიერად ითამაშა და არაჩვეულებრივი მატჩი ჰქონდა ბუფონს იმ ორი წარუმატებლობის შემდეგ, რაც ჰქონდა მას საკლუბო ფეხბურთში იტალიის ჩემპიონატზე და განსაკუთრებით ვერ დაგიმალა, იცი შენ როგორი ფეხბურთი მიყვარს მე და მომწონს, კუარდადოს გოლი დამამახსოვრდა ძალიან.
გოლი იყო მართლა საოცარი.
ისეთ სტილში გააკეთა, რომელიც სამწუხაროდ სანატრებელი გახდა თანამედროვე ფეხბურთში. უსურო წარმატება იუვენტუს ფეხბურთი ამით მხოლოდ შეიძენს და მე მაინც რასაკვირველია განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ესპანური ოთხივე კლუბის წარმატება.
კი, ნამდვილად. ბარსელონა განსაკუთრებით, რომ ძალიან ძლიერი მეტოქე ყავდა და ასეთ აშკარა უპირატესობას ალბათ ბევრი არელოდა. თან გვარდიოლა იქ მანჩესტერ სიტიში და მოკლედ ეს ისეთი პრინციპული დაპირისპირება იყო თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ და ნუ მესის ის იყო ბენეფისი, შეიძლება ითქვას, და კიდე გამოუყენებელი პენალტიც რო დაამატა, მართლაც ძალიან აშკარა იყო ბარსელონის უპირატესობა.
ბოლო გოლიც არაჩვეულებრივი
ნეიმარის, ხო?
ნეიმარის რასაკვირველი
მინიმალური გოლი იყო, ნამდვილად.
ამი და ეხლა გითხრათ, შენ დიდი ხანია იცნობ ისე როგორც მე და ჩვენი რადიო მსმენელებიც იცნობენ ამ ბოლო პერიოდში. ხშირად მონაწილეობს ხოლმე ჩვენ გადაცემაში ელიზბა რუბილავა, რომელიც ცნობილი დიდოსტატია და ჩვენი ნაკრების ქალთა ნაკრების
მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების
მაგრამ
მადრიდის არის გულშემატკივარი, ხო?
ხო, კი, და ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი. მას მე ვიცნობ ბავშვობიდან, როცა ჩვენთან დაიწყო ტელევიზიაში სიარული გახდა მერე ჩვენი მიმხილველი და შემდეგ და მე ვენდობი მის საფეხბურთო გემოვნებას და ეხლა მე ველაპარაკე მას გუშინ და თავისი მოსაზრება გამიზიარა სამ გუნდზე. სევილიაზე არაფერი არ გვეთქოს, იმიტომ რომ სევილიას ცოტა უჭირს და ის სამი გუნდი, იგივე ატლეტიკო მადრიდი, რეალი და ბარსელონა, მოწინავე გუნდები არიან ათეული წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, ესპანეთის ჩემპიონატის. და ეხლა მოუსმინოთ ელიზბარის მოსაზრებას.
ხადია, ყველა მოელოდა ამას, რომ რეალ მადრიდი გაიმარჯვებდა. თუ ვიტყვით გულახდილად თამაშის მიმდინარეობის პროცესში უფრო მეც მოელოდნენ შინაარსით რეალისაგან. რაც შეეხება ბარსელონას გამარჯვებას, კიდევ ერთხელ დავინახეთ მესის ბრწყინვალე თამაში და როლი და მნიშვნელობა ბარსელონასთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ატლეტიკო მადრიდი ახლა ის გუნდია, რომელსაც მართლა აქვს პრეტენზიები მოიპოვოს გამარჯვება ყველა შეჯიბრებაში. თვითონ სიმეონემ აღნიშნა თავის დროზე, რომ შესაძლებელია ჩემს გუნდში მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ ბავშვები არიან და აქ ხდება მათი დავაშკაცება.
ეს იყო ელის ბარუბიგლავა მადრიდიდან ჩაგვერთო გადაცემაში, ჩვენი ცნობილი დიდოსტატი ჭადრაკში, მაგრამ ფეხბურთის დიდი კომაგი, როგორც შენ აღნიშნედათო, და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მის აი მოსაზრებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე სიმპათიურება ესეთი პოზიცია მწვრთნელისა, როცა აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, მათ გაზრდაზე, განვითარებაზე და ამის ერთგულია და ნუ დიეგო სიმეონე ამის ერთ-ერთი მაგალითია, შეიძლება ითქვას.
ძალიან კარგი მაგალითია დათო. და მე ეხლა ვერ დაგიმალავ, ეხლა მარქსის კაპიტალი მიუხედავად იმისა, რომ არ წამიკითხავს. იქ იყო ესეთი ცნობილი ფრაზა: კომუნიზმის აჩრდილი დადის ევროპაში, ხომ მართალია? ეს მასენდებოდა
კომუნისტური პარტიის მანიფესტია.
ხო და აი სულ ეს მახსენდებოდა ეს გამოთქმა, როცა გვარდიოლაზე ჩამოვარდებოდა ლაპარაკი. მე არაერთხელ მითქოს, რომ სუბიექტური კაცი ვარ, როცა ფეხბურთზე ეხება საუბარი და სულ მაღელვებდა ფეხბურთის ბედი, როცა უყურებდი უდიდეს წარმატებებს ბარსელონასი, როცა გვარდიოლა იყო ხელმძღვანელი, მაგრამ საშინლად არ მომწონდა ფეხბურთი, რომელსაც ის ქადაგებდა. თუმცა უნდა ითქვას სიმართლე, რომ ეს გვარდიოლას მოგონილი არ არის, ეს დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ კრუიფმა წამოიწყო ასეთი ფეხბურთი, მერე გაგრძელდა ესეთი ფეხბურთი და აი ამან აიყვანა მაღალ დონეზე ასეთი ფეხბურთი, ეს გაუთავებელი პასი და რაღაცა. ნუ ქონდა წარმატებები, ამას ვერ დავმალავ, თანამედროვე ფეხბურთში წარმატებები გამოდის პირველ პლანზე, კარგად მოგეხსენება, მაგრამ იმაშიდას დამეთანხმები, როგორც გერმანული ფეხბურთის ძველი თაყვანისმცემელი და პატივისმცემელი, რომ გერმანიაში მაინდომაინც მიუხედავად ბაიერნის წარმატებების საქვეყნის ჩემპიონატში, მაინდომაინც დიდი თაყვანისმცემლები არ ყავდა,
მიმდევრები არ ყავდა მაინდომაინც.
თავარი ეგ არის, ეს ძალიან კარგი და ბეკენბაუერი დაუფარავად იწუნებდა ასეთ ფეხბურთს და ამ წაგების შემდეგ 0-4 მე რაღაცა მგონია, რომ ინგლისში მალე დაიწყება გვარდიოლას ფეხბურთის კრიტიკა. თუმცა ის ვერ ახერხებს თავისი იდეების განხორციელებას, ისე ალბათ რადუზითაც უნდა, რადგან მას არ აღავს ისეთი ფორვარდები, როგორც წავდა მას ბარსელონაში მესის სახით და ისეთ ფეხბურთს ვერასოდეს ვერ ითამაშებს, რადგან მას არ აღავს სუარესი, ნეიმარი და მესი. ეხლა ერთხელ კიდე მოусმინოთ ელის ბარუბილავას.
მაცოდ გადმოიღონ ამერიკული საფეხბურთო ლიგის კონცეფცია, სადაც სატელევიზიო უფლებები, ის თანხა, ის ფონდი, ის ფული, რომელსაც ტელევიზია აძლევს ფეხბურთს, იქნება ბევრად უფრო დიდი და შედარებები მოყავთ იმისა, რომ თქვათ ამერიკის საფეხბურთო ლიგის შემოსავალი თითქმის 6 მილიარდია, მაშინ როდესაც მათი მაყურებლების რაოდენობა 10-ჯერ უფრო ნაკლებია ვიდრე ევროპის ჩემპიონთა თასის მაყურებლებისა, და ევროპის ჩემპიონთა თასი მხოლოდ დაახლოებით 1 მილიარდზე ოდნავ მეტ თანხას იღებს ამ შეჯიბრების შედეგად. ამდენად ეკონომიურ მომენტს აქვს და მწყვეტი მნიშვნელობა, რომ ეს პროცესი მართლა იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან რეალური და ამის შესაძლებლობა მართლა ძალიან დიდია. ვინაიდან ისეთი გუნდები, როგორიც არის ბარსელონა, ბაიერნი, რეალ მადრიდი, იუვენტუსი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო ძლიერი გუნდები ამ პროცესებს მხარს უჭერენ.
ეს გეგმები რა თქმა უნდა ცნობილია, დღეს არ დაწყებულა ამაზე მსჯელობა და არ სხვალ დამთავრდება ალბათ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ 21 წლის ჩათვლით უეფას უკვე განსაზღვრული აქვს თავისი სტრატეგიული გეგმა. ცნობილია, როგორი ფორმულით გამართება ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებები. 16 ადგილი ექნება 4 ფედერაციას და დანარჩენ 16 ადგილზე ამ ჯგუფურ ტურნირში იქნება კონკურენცია დანარჩენი 51 ფედერაციისა, ესე იგი უეფას 51 ფედერაცია იმდენივეს ფლობს, რამდენსაც 4. ესე იგი არაპროპორციულად არის განაწილებული ეს ადგილები. Ну, გასაგებია, ისე კომერცია, ისე რა თქმა უნდა, ეს სპორტული მიღწევებიც გასათვალისწინებელია და ეს არის ამოსავალი, მაგრამ ის რომ შეიქმნება ლიგა და ეროვნული ჩემპიონატებს დატოვებენ გრანდები, ეს ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ამას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ შიშობენ რომ ეროვნულ ჩემპიონატებს დაეკარგება ფასი და გრანდების გარეშე ჩატარებულ ეროვნულ ჩემპიონატებში მკეთრად დაეცემა ინტერესი და შესაბამისად შემოსავალი ყველანაირი, არამარტო ბილეთების გაყიდვით, არამედ სარეკლამო და სატელევიზიო ლებების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი, ფიქრობენ რომ მოყირჭდება ადამიანს ბოლოს სულ ერთი და იგივე გუნდების ერთმანეთთან თამაში, გაუთავებლად ბარსელონა, რეალი, იუვენტუსი, ბაიერნი, ეს სულ ერთი და იგივე, ერთი და იგივე 5 წელიწადში, 10 წელიწადში ისევ დადგება საკითხი მერე რაღაც ახლის მოფიქრების და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზე ძალიან ცხარე კა ამათი მიდის და გადაწყვეტილი არ არის და აქვე მინდა ვთქვა შენ ციცი რომ მეორე ხარისხოვანმა ქვეყნებმა ასე ვთქვა საფეხბურთო თვალსაზრისით ჩრდილოეთის ქვეყნებმა გამოთქვეს იდეა ატლანტიკური ლიგის ჩამოყალიბების დანიის ინიციატივა იყო კოპენჰაგენის კერძოდ ამ კლუბის რომელიც გაუთავებლად იგებს დანიის ჩემპიონატს და აპირებენ თითქოს შეამხანაგებას რამდენიმე მეზობელ ქვეყანასთან და საუკეთესო გუნდების მონაწილეობით ლიგის შექმნას და გამოყოფას ეროვნული ლიგიდან მაგრამ ისევ და ისევ თქვა შოტლანდია, ბელგია, ჰოლანდია, იგივე დანია, ნორვეგია თქვა აი ეს ქვეყნები თუ მიიღებენ მონაწილეობას ესეთ შეჯიბრებაში საბოლოო ანგარიშით ლაპარაკი იმაზეა დღეს თუ სელტიკის გულშემატკივარი თქვა მიყვება თავის გუნდს გლაზგოდან ედინბურგში და იქ საგულშემატკივროდ მიდის და ეს მთელი ესეც ხო კომერციაა რა აქ ბილეთები იყიდება მატარებლის იმისი ამის ეს სელტიკის გულშემატკივარი ბელგიაში ანდერლეხთან სათამაშო წაყვება ამ სელტიკს ყოველ წელს აი ეგ არის ჯერ ერთი ფინანსურად გაძვირდება ეს ყველაფერი რიგით გულშემატკივრებს ძალიან გაურთულდებათ შორს მოგზაურობა ხო და მოკლედ ბევრი წინააღმდეგობა არსებობს და მე პირადად არ ამგონია რომ ეს განხორციელდეს ამ ატლანტიკური ლიგის
ვერც მაქნას რომ არ განხორციელდეს და მე არც ის მინდა რომ განხორციელდეს ის გრანდების გეგმები და ვიღაცა მიშოვოს ფული ეს მათი საქმეა მაგრამ არ უნდა დაიჩაგროს ესე იგი მათ რომ მიიჩნიეს მეორე ხარისხოვნად იმ ქვეყნების
აბსოლუტურად გეთანხმებით უბსკრული სულ უფრო იზრდება დიდრებსა და ასე ვთქვათ ღარიბებს შორის კლუბებს გულისხმობ და თანდათან სულ უფრო დაეკარგება ინტერესი ამათ შერკინებებს ესე იგი და იმედი მაქვს რომ ეს განვითარება შეუძლებელია რომ უსასრულოდ გაგრძელდეს
მიკროფონთან იყვნენ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე სპორტული მიმოხილვით ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე ხვალემდე გემშვიდობები ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას ასრულ დარჩით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება